Азаттык радиосу сүйлөйт. Бүгүн 23 август, якшембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Тапшыруубуздун экинчи өлүшүндө Татарстан суверендлиги турунда декларация кабыл этилген күн 30 август якынлашуу айынан ул вакыйга һәм Татарстандын бүгүнкү халы турунда түгәрәк үстөл сүйлөшүү тәкъдим итәбез. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Бір неше мүхим хабар қысқаша. Қозанда дұңғыз кезуі болу ұрасланды. Саян Шош электростанциясындағы фожиға құрбанлары соны 69-ға жетті. 6 кішінің язмышы әлі белгісіз. Хонтамансы түбәгінде нефт соқлағышқа яшын соғып ұт қапты. Афғанстанда өткен президент һәм жерлі сайлауларда 225 қанун бұзу ұшырағы турында рәсми шикаят етілген. Хәзер бұл һәм башқа оқиғалар турында толығырақ мәлімет. Қозан. Қозанда дұңғыз кезуінің болуы расланды. Татарстан сәләмәтлік сақлау министрлігінің баш эпидемиологы Дмитрий Лапушов бұл нисбәттен Қозан халқына рәсми мүрәжәғәт белән шықты. Узған жұмғадағына бұл турда қоршылықлы хабарлар келген еді. Хәзер исә Қозанда H1N1 вирусы белән аурушылар болуы расланған. Лапушов әйтуінше, Кыпрыс сәфәрінен қайтқан бір яш кіші ауырып хастаханәгә килгән. Ул хастаханәдә дәваланып инде үйенә қайтқан. Әмма аның белән күрешкән кешеләр тикшерелә. Ул кеше белән бергә Кыпрыс сәфәрінен қайтқан бір хатын-кызда да дуңгыз кизуы табылған. Хәзер ул хастаханәдә дәвалана. Аның хәле куркынычлы түгел диелә. Лапушов Татарстан халқын дуңгыз кизуы булган илләргә бармаска, ауру билгеләрен сизу белән табибларга мөрәҗәгать итәргә чакырды. Душәмбе Қозанда быйылғы гриппқа кизуге қаршы күпләп вакцина ясату башлана. Вакцина башта мәктәпкәше яштәге балаларға, аннан мәктәп оқушыларына, соңыраҡ табипларға һәм уҡытыусыларға ясалачак. Қозан һауа алаһында шитил сәфәренән ҡайтҡан барлыҡ кешеләрнең тән температурасы тикшерелә. Мәскәү. Саян Шуш электростанциясы душәмбе булған фажиға құрбанлары саны 69-ға жетті. Тағын 6 кішінің язмышы әлі белгісіз. Бұл турда ізләу құтқару түркімі вәкілі білдірді. Қоза техник жетішсізлік сәбәпле турбинаға зур көлемді су келіп бәрілі нәтижесінде болған деп есепленілі. Премьер-министр Владимир Путин Қоза уақытында юғалған кішілеріні исән келіш табу үміті енді қолмады деп білдірді. Енісе илғасындағы бұл электростанциясына ізләу құтқару һәм шестарту үшілеріне 2000-нен артық кіші кетірілді. Хантаманс түбәгендә узган төндә нефт саклагычка яшин сугып ут капты. Бер янгын сүндерүче һәлак булды, икесе югалды. Транснефтнең Қонда нефть җибәрү станциясында ул янгынны сүндерү өчен 88 янгын сүндерүче китерелгән. Транснефт вице-президенты Михаил Барков нефть җибәрү үзелмәсен өчен саклык тупланмаларындагы нефтне җибәрә башладык дип белдерде. Кабул. Афганстанда өткен президент һәм жерле сайлауларда 225 канун бузу очрагы турында рәсми шикаят ителгән. Бу турда сайлауларда шикаятларны кабул итү бүлеге башлыгы Грант Киппен кабулда журналистларга белдерде. Аның айтуынча, сайлау тартмаларындагы бюллетеньнәрне алыштырудан алып, сайлаучыларны куркытуларга кадәр төрле очраклар турында шикаятлар килгән. Киппен 225 шикаятның 35-нә зур әһәмият бирелә, ул очраклар сайлау нәтиҗәләренә тәсир итәргә мөмкин диде. Президент сайлауда хакимияттагы Хамид Карзайның төп көндәше булган Габдулла Габдулла үз төркеменең хәрәмләшүләр турында 100-дән артык шикаят әзерләгәнлеген белдерде.
My focus today is on the big fraud. Yes.
Мин зур хәрәмләшүгә игътибар юнәлтәм. Бу зур хәрәмләшү сайлаулар нәтиҗәләренә тәсир итәргә мөмкин. Моңа юл куярга ярамый. Сайлау процессы өчен бу хәл иткеч нәрсә. Бу Афганстан халкының киләчәктә яхшырак тормышка өмете өчен дә хәл иткеч нәрсә, диде Габдулла. Қорзай сүзчісі ондай ғайыплауларны кері қақты. Сайлауларның бірінші нәтижелері ең ерте дегенде сейшәмбігіне шығарға мүмкін.
Азатлықта хабарлар. Нешік бар шулай.
Афин. Греция башкаласы яндагы урманнарда янгыннар контролдан чыгу себепле Афин тирә-ягында яшәүче меңнәрчә кешегә өйләреннән китәргә кушылды. Афинның төньяк көнчыгышындагы урманда җомга көнне башланган янгын инде берничә йортны, меңнәрчә гектар урманны һәм авыл хуҗалыгы җирләрен яндырды. Ялкынны туктату өчен көчле җил кымашаулый. Грециягә ярдәмгә Италия 2-3 кыш җибәрде. Франция белән Кыпрыс та ярдәм җибәрде дип көтелә. Берлин. Германия канцлеры Ангела Меркель алман кешеләре Афганстанда үз максатларына ирешкәнче торачак дип белдерде. CDF телевидениесенә Меркель алман гаскәрләрен чыгару вакытын билгеләү мөмкинлеген кире какты. Канцлер гаскәрләрнең максаты Афганстанны үз иминлеген үзе тәэмин итәрлек хәлгә җиткерү диде. Афганстанда НАТОның тотыркуландыру кешеләрендә Германияның 4000 ләп хәрбие бар. Алар афган полициясен һәм хәрбиләрен өйрәтүдә, шулай ук сивиль инфраструктура проектларында катнаша. Афганстандагы беректәшләре алман кешеләрен сугышчыларга каршы чараларда күбрәк катнашырга чакырса да, Германия халкы андый тәкъдимнәрне бик хупламый. Исламабад. Пакистан күзләү хезмәте Пакистандагы талибан кешеләренең 3 атна элек АКШ ишкычы тарафыннан үтерелгән дип исәпләнүче җитәкчесе Байтулла Максуд урынына яңа җитәкче билгеләнү турындагы хәбәргә ышанмавын белдерә. Пакистан һәм Көнбатыш хәбәр агентлыклары исеме аталмаган бер рәсминең бу хәбәр талибан өчен дә хакимият өчен барган көрәшне яшерү өчен бер ялган гына дигән сүзләрен китерә. Шимбе көнне Пакистанның төньяк көнбатышында талибан вәкилләре яңа җитәкче итеп Оракзай Хәбер һәм Курам Асаба җирләрендәге сугышчылар башлыгы яш сугышчы Хакимулла Мәхсуд билгеләнде дип белдерде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Утызынча августта Татарстанда Республика көне бәйрәм ителә. Соңгы елларда бу бәйрәмнең әһәмияте һәм тантаналы рухы кимесә дә, 1990 елның 30 августында Татарстан мөстәкыйллеге турында декларация кабул итү республиканың үсешенә зур тәэсир ясады. Татар милләтенең дәрәҗәсе үсү, дәүләтчелек идеясының күтәрелә башлавы шушы вакыйгага бәйле. Дәүләт структураларында рәсми даирәләрдә эшләүчеләр суверенитетның җимешләрен күбрәк татыса, милли хәрәкәт бу бәйрәм алдыннан тирән һәм каршылыклы уйланулар кичерә. Бүген Азатлык радиосы шул турыда түгәрәк өстәл сөйләшүе тәкъдим итә. Әңгәмәне Ремзил Вәли алып бара.
Утызынчы август һәр елда Республика көне буларак билгеләп үтелә. Бу 1990 елның 30 августында Татарстанның мөстәкыйллек декларациясы кабул итү уңаеннан расланган бәйрәм. Дөрес, соңгы елларда бу бәйрәмне Казан көне, шәһәр көне дигән чаралар белән бергә үткәрәләр. Ләкин барыбер 30 августта Казанда 100 меңнәрчә кешеләр урамга чыга, урамнар бизәлә, җыр биюләр, тантаналар, ял итүләр, сыйланулар. Шушы бәйрәмнең мәгънәсе Татарстан мөстәкыйллеге турында декларация кабул итү һәм суверенитет дигән сүзнең, мөстәкыйллек дигән сүзнең гомум сиясәт әйләнешкә кирип китүе, халыкның аңына керә башлавы, кирип җиткән мол тормышка ашканмы, нәрсәләр ашкан, нәрсәләр ашмаган. Менә шул турыда әлбәттә бәйрәм алдыннан уйлап карарга кирәк һәм туры килә. Менә шул турыда милли хәрәкәт ветераннары, татар иҗтимагый үзәгенең, бөтен татар иҗтимагый үзәген төзүчеләренең берсе Марш Шамсетдинов, Чаллыда яшәүче милли хәрәкәт агъзасы Рифкат Кормашев һәм БДБ илләреннән аермалганда Үзбәкстаннан шушы суверенитет елларыннан соң күчеп кайткан һәм хәзер Казанда яшәүче татар иҗтимагый үзәгенең идарә агъзасы Айрат Хатмулла. Марс әфәнде, Татарстан мөстәкыйллеге суверенитет игълан ителүнең әһәмиәте һәм нәтиҗәләре, кыскача әйткәндә, нидән гыйбарат?
Татарларның йөрәгендә Иван Грозный вакытыннан гел тора, кайчан мөстәкыйллек кире килә алар. Шуның өчен бу бәйрәмне шәһәрнеке генә диеп, ул дөрес булмас. Һәрбер татарда йөрәгендә утравыл мустахиллык. Бүгүнге Россиянын политика боюнча кире туктатуу бу ишине ул халыкта онутулмай. Халык барыбыр өзүнүн турунда уйлый. Исеби бар кеңейтерге шул тырышкан юлларыбызны мустахиллыкка барыбыр кычкырып жүрмөсө да иштен уйлап йөри.
Хәзерге буын яшьләр, инде мөстәкыйлек декларациясы игълан ителгәннән соң туган яшьләр, хәзер кайсы армиягә бара, кайсы укуга кергән, үләнгәннәре кеүгә чыкканнары да бардыр. Һәм алар, аннан соң туганнар, аңлый микәнсең, нәрсәсе ул суверенитет? Нинди декларация кабул ителде? Һәм ничек без аңлатыйк хәзерге яшьләргә, җәмгыятькә менә шушы төшенчәне?
Әле әйтеп үтілгенсә, әлбәттә ул мөстәкыйлек халык өчен зур бер бәйрәм булса да, менә әле бирелгән сорауга мин шулай гына җавап бирер идем. Хәзер замана узды. Азмы күпме вакыт узды? 20 ел. Димәк, ул шурда бала шагаларга, мәсәлән, булай гына әйтеп алганда, 10 яш, яисә 7 яш булган булса, хәзер аларга инде субханалла 27 яш. 10 яш булган булса, аңа 30 яш. Аңлый дигән кеше. Әлбәттә бу балалар аңлап үстеләр. Һәм бигрәк тә мин Үзбәкстан турында әйтеп үтмәкче булам. Хәзер ул балаларга иң беренче елларына кемнәр икәнен, рус колонизаторлары, баскынчылары дип әйтелгән сүзләре әлдә истә. Менә шул вакытта гына безнең чынлап та Үзбәкстанга азатлык алып килгән кешеләрнең баскынчы дигән сүзләр безнең йөрәккә нык ятты ул вакытта. Һәм шул вакытта басым башланды да. 15-14 яшьлек балага нәрсә кирәк? Әгәр дә аңарга әтисе әйткән икән, менә бу кеше баскынчы иде, безнең тормышыбызны, безнең ирекләребезне бастылар. Хәзер без ирексез дәүләт идек, ирек яулап алдык. Ул кешеләр безгә кирәкме дигәннән соң, әлбәттә ул балалар урамга чыктылар. Менә хәзерге вакытта соң булса да алар аңлыйлар, әмма ләкин соң вакыт узып китте. Илгәреге урыс телендә алып барылган мәктәпләр хәзер саф үзбәк теленә күчтеләр. Нишлисең инде? Менә шулай итеп күп кенә кешеләр, күп кенә урыннарда эшләгән кешеләр чыгарылып ташландылар. Күп кенә кешеләр эшсез калдылар. Һәм алар күбесе әлбәттә инде үзенең туган яклары, Россия якларына китәргә мәҗбүр булдылар. Шул исәптән югары уку йортын бетергәннән соң без киткән идек Үзбәкстанга. Менә шундый басымнар башлангач, без дә үзебезнең туган якларыбызга әйләнеп кайттык. Әмма ләкин ни фаҗига, бу якта мөстәкыйллек дигән нәрсә шулай ук сүлпенләнеп, басылып килә. Соңгы елларны татар халкының мөстәкыйллеге сизелми. Моны мин әлбәттә үз җилкәмнән, үз тормышымнан чыгып әйтә алам. Татар телендә чыга торган газеталарыбыз юкка чыга бер-бер артлы. Казанда бүген көндә булган радиолардан ни барысы мин бер сингенә татар телендә эшли дип әйтер идем. Ул да булса Татарстан дәүләт радиосы, аның да көненә бирелгән 4 сәгатенең яртысы урыс телендә эшләнә. Ә калган өсем дулкыннарында эшләүче радиоларны әйтеп торасы инде алар җырмын бию белән генә чикләнәләр.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында Татарстан мөстәкыйллеге турында турак сөйләп сөйләшүе тыңлыйсыз. Анда Маршам Сетдинов, Рафкат Кырмашев, Айрат Хатмулла катнашалар, әңгәмәне Римзил Вали алып бара. Тел мәсьәләсе әйткәндә җырмыңда һәм мәсәлән Яңа Гасыр радиосының хәбәрләре, репортажлары да татар телендә дип санала. Әгәр дә Илнур Фәйзрахманов булса, үзенең аргументын китерер иде әлбәттә. Ләкин монда төп мәсьәләне без һаманда Татарстан мөстәкыйллегенең әһәмияте. Татарстан мөстәкыйллеге игълан ителүенең алдыннан, димәк, Россия үзенең суверенитетын игълан итте. СССРдан чыга башлады. Шулай бит. Шулай булгач, Үзбәкстан мөстәкыйль булды. Таҗикстандагы, Кыргызстандагы милләттәшләр мустақил булгач, без дә үзебезгә мустақил ватаныбызны эзләп кайтып дип кузгалдылар. Шулай бит инде. Димәк, кешегә ватан кирәк. Туган җир кирәк. Һәм хукукый яктан яклый торган нинди дә булса система һәм күпләп яши торган кардәшләр кирәк. Һәм менә шушы юл, шушы ничектер башлангыч һәм Татарстанның ниндидер башкарак дәрәҗәгә күтәрелүе 1990 елның 30 августта башланды. Ә аның дәвамы ничек бара бүген, иртәгә кая бара, анысы икенче мәсьәлә. Бәйрәм вакытындадай искә төшәбез, ләкин без әле шушы зур даталарда 19 еллык булганны искә алганда ничек башланганын, һәм нәрсә тирәгәнне, һәм бу суверенитетның университеттан яки сувенирдан нәрсә алганын. Хәтерлисезме, Ерек мәйданында митинглар шаулаганда кайбер апалар килеп, бар бит инде бездә университет, яки универсам дигән аны Google урамында дип күрсәтә иделәр. Ә хәзер сорасак, нәрсә әйтерләр икән? Ә хәзер суверенитет турында декларацияны иглан итүчеры турында һәм аның әһәмиәте турында шаллы бәяшәүче милли хәрәкәт әгъзасы Рифкат абый Кырмашев тыңлыйбыз.
Менә суверет көннәренә дә, хатыр көннәренә без 50-шәр автобус белән халыкны алып килә идек. Мәйдан тула иде Ерек мәйданы. Анда күтәренкелек шундый бар иде, рухлану көче бар иде. Ничектер аннары казаннарда иренеп килде. Менә без иншаллар килсә күрсәтербез әле без сезгә дигән кебек. Заманалар үзгәрә шул. Шаллыда 1988 елның беренче утырышлар булды, беренче координацион совет төзүләр булды. Анда безнең милләт пәрвәрләр инде. Җаннарын милләткә багышлаган кешеләр керде координацион советка. Күп кеше суверенитеттан файдаланып үзләренең кырсакларын тутырды, кешеләрен тутырдылар, әлбәттә алар читләштеләр дә, хәтта хәзерге вакытта кырдан килеп караучылар да бар. Бу нәрсә аларның союсында калсын инде. Ләкин милли хәрәкәт яши, пыскы булса да, без инде менә ветераннар дигән кебек, ветераннар инде нинди генә авыр булса да, үзебезнең пленнарыбызны, аннар курултайларыбызны уздырабыз оешкан формада. Ләкин иң беренче кергән менә шундый милли хәрәкәтнең алдында торган, алдыңгы сызыкта торган иптәшләребезнең күбесе юк инде. Әлбәттә, суверенитет бик зур уңайлы яклар эшләде татар халкына.
Менә шул мөстәкыйлек игълан итәгән һәм ныгыган вакытта шаллы иҗтимагый үзәге аның җитәкчеләре халкы нәрсәләр эшләде? Зур вакыйгаларны искә алсак.
Зур вакыйганы саңлар идем Чечняга матди ярдәм оештыру буенча. Бит колонна ничә мәртәбә ризыклар белән җибәрелде, тапшырылды. Безнең вәкилләр барып, анда җитәкчеләр белән очрашып, халыкка үзләре үз куллары белән тараттылар ул ризыкларны. Бер дип саныйм, чөнки шунарга кушылып, безнең дәүләтебездә кырга калмады. Шунарга күрә менә ул вакытлардан менә шаллы иҗтимагый үзәге инициатив күрсәткән белән инде аннары бул инициативны безнең хөкүмәтебездә хуплады һәм ярдәм итте. Аннары күпме генә мәчет ачылмадан да шул тирәдә һәрбер чарада татар иҗтимагый үзәге катнашты һәм матди ярдәм күрсәтте. Сабан туйлары оештырулар. Аларны санап килсәң, бихисап итү. Бигелгендә суверенитетның әйткәсем килә. Шул иң авыр вакытларда да булса да, Россиядә авыр, мәшәкатьле чорларда да Татарстаныбыз шактыгына, үзебезнең халкыбызга шактыгына күрсәтә алды. Менә Кагам аркылы күпер ясау бит инде шундый кризис вакытында, теге вакытларда инде. Аннары менә иске тракларлардан күчерү ул зур уңыш. Газ кертүләр. Менә суверенитетның бер зур файдасы булды, налогны уртак бүлү булды. Ә бүген көндә менә 50-гә 50 диялек теге вакытта. Шуңа күрә безнең нефть табучы республика буларак безгә аның нәтиҗәсе булды. Бездә калды, базы булса да. Менә хәзер көндә ул 80-гә 20, 80-ны Мәскәү файдасына булса менә калды инде безгә. Менә шул суверенитет ул. Үзеңне үзең дип хуҗа итү хис хәтта бер шул булса да зур биеклек ул, зур уңыш дип әйтер идем. Менә шуларны шул менә бүген көндә югалттык дип әйтергә була.
Менә мин нәрсә әйтмәкче идем, Рафкат әфәндегә бик яхшы тыңлап утырдым. Аның әйткән сүзләренә шул хәтле мин куанып утырдым. Әмма ләкин Татарстанның икенче яклап югалтуы да минең өчен бик зур фаҗига югалтуы нәрсә. Менә шул мөстәкыйлек алган көннәрдә Үзбәкстан радио һәм телевидениене үзенең дәүләт телевидениесе итеп калдырырга хокук алды. Мәктәпләрдә үзбәк телен кертте. Әмма ләкин Татарстанда менә шул хәл була алмады, ни өчендер Мәскәүдән куркып, радионы һәм телевидение Мәскәү куласына тапшыруы үзе бер фаҗига булды Татарстан халкы өчен. Шул вакытта мәктәпләрдә баштарак кергән татар теле мөстәкыйллек көннәрендә яулап алынган уңышларның юкка чыгуы да татар халкы өчен зур фаҗига хәзер. Без хәзерге көндә мөстәкыйллекнең М хәрефендә калдырмадык. Хәзер зур фаҗига кичерәбез.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында Татарстан мөстәкыйллеге турында түгәрәк сөйләшүне тыңлыйсыз. Анда Марш Шәмсетдинов, Рафкат Кырмашев, Айрат Хатмулла катнашалар, әңгәмәне Римзил Вали алып бара. Mm-hmm. müstəqillik deklarasiyası qəbul etkəndə biz xatırlayırıq bit indi nindi parametrlər salındı, nindi maqsad bilan işləndi, həm nindi özgərişlər buldu. Rəfqət əfəndi qəbilərin aytdıb təkitdi. Mars, mana siz bit indi bunun proqramısın. İctimai özəkinin bustafına kirgən, həm deklarasiya tekstlarına kirgən tezislarına yazışdığız, həm onların qəməlgə kirtüydə də qatnaşdığız. Şulay etib, bu müstəqillik nindi yönəlişdə, nindi konkret adımlar işin iqlan etilgən idi.
Программа, составленная к первому съезду ТОЦ, по существу вся выполнена.
Татар иштимагы үзәгенең беренче курылтайында кабул ителгән программа тулысынча үтәлде дигәргә була. Без Мәскәү белән Казан арасында тигез хукуклы шартнәмә төзи алдык. Шартнәмә нигезендә табигый ресурсларны, салымнарны һәм мәгариф системасын милләт мәнфәгатьләрендә куллану алдык. Кызганычка каршы хәзер барысы да элекке хәленә кайта. Хәтта элеккедән дә начаррак шартларда калып барабыз. СССР шартларында без союздаш республика дәрәҗәсенә күтәрелергә омтылсак, хәзерге Русия кысаларында алга таба бару бик авыр. Хәзер без Русия шартларында алдынгы республика булып хәрәкәт итәбез, ләкин кайвакыт бу кирәк булганча килеп чыкмый. Шул ук мәгариф системасын 309-нчы федераль канунны алсак, тарихны, телне өйрәнү шикләнә. Латин әлифбасына күчү телне куллану тыелгач, Русиядә халыкларның куп төрлелеге саклану шик астына куела.
Разве это действительно служит тому, чтобы многоцветие национальное в России распространялось или процветало?
Бунда ике төрле караш бар. Менә Айрат әфәнде әле Үзбекстан мөстәкыйльлеге бәйсез дәүләт шартларындагы үсеш формуласын әйтте, һәм Россия ишендәге, Россиягә нык итеп 4 гасыр элек бәйләнеп куелган Татарстанның әлбәттә бу төрлечә статуслар. Хәтергездә булса, иҗтимагый үзәк башлаганда Союздаш республика статусына үрелгән иде Татарстан. Союздаш республикалар бәйсез булып калды. Ә Татарстан тулы бәйсез дәүләт максатын хәзер инде рәсми җитәкчеләре әйтә, тулы бәйсезлек турында без әйткәнбез дә юк дип әйтү булды. Ләкин милләтче күңелендә ул нәкъ шуны күз алдына тоткан иде. Димәк, суверенитет дигән сүз ул шундый резинкалырак, төрле мәгънәдә сүзен кылырак килеп чыккан инде. Менә хәзер нишләргә соң? Менә әле әйткән реалияләр бар, әйе бит. Менә хәзерге вакытта мөстәкыйльлек декларациясе элекке СССР җирендә демократияны, халыкларның хукукларын яклый торган система булдыру, берәмлек булдыру максатыннан башланган булса, хәзер үзгәрешләр булды. Дөрес әйткәндә, Татарстанның абруе артты. Татарстанда бөтен Россия һәм халыкара дәрәҗәдәге чаралар һәр вакыт үтеп торалар, үрнәк алырга киләләр, халыклар тынычлыгында, шәһәр үсешендә нинди дә булса тәҗрибәне өйрәнергә киләләр. Татарстанны, татарны күбрәк хөрмәт итә башладылар. Булса да, бәлки, шушы мөстәкыйльлектән шул ук милли хәрәкәт таянычынан башланган нәрсәдер. Ләкин бүгенге хәл, менә хәзер бәйрәмдә нәрсә бәйрәм итәбез инде һәм ничек хәрәкәт итәргә хәзер? Бу менә милли хәрәкәтне күтәргән, 20 ел күтәргән алып барган кешеләр ни уйлый бу хакта?
Бик тә хәзер фаҗигалы вакыт дип әйтергә кирәк. Ирешкән уңышларыбызны югалту бик авыр бит ул. Менә безнең кебек ветераннарга аеруча ул сизелә. Бер өлеше яшь буында аны аңлады. Алдынгы беренче елларда бик күп мәктәпләр ачылды, татар мәктәпләре ачылды, татар телендә белем бирү бар иде. Хәтта без куяйлык соңгы чиктә инде татар теле балалар бакчасыннан университетларга кары шаглы булырга тиеш иде. Менә иң аянычы Россиядә 309-нчы законны кертү. Ул бит халыкның телен югалт. Аны бит нигезләгән булалар менә общий образовательный стандарт по России. Ничек алай булырга тиеш? Менә без татар мәктәбен бетергән балалар, татарча укыган булалар, Аллаһка шөкер, безнең дәрәҗә төшмәде аңардан. Русча да өйрәндек, әле өйрәнүгә түгел, русларны укытып шулай булдыралык. Шуңа күрә бу 309-нчы законны кертү ясалма гына бу. Бу яшьләргә истәмә акыл бирү дә түгел, урыслаштыруның бер чыры, турдан-туры әйтергә була. Аннары ЕГЭ. ЕГЭ шул чаклы нәрсәләрне күп сөйләнелә, ләкин нигезә буенча ул теге шул стандартның нигезе булырга тиеш, белем нигезе дип әйтәләр, дәлилләр. Ләкин аерым алганда аның күп җитешсезлекләре бар. Менә күз алдына китергә Бұл айында бала бүтін фәннерден де татарша оқи, физикада, математикада. Егі только рус тілінде берілді. Рус тілінде язылырға тиеш, рус тілінде избат етілірге тиеш. Шул арада баскыш неші өтерге балаға? Мені аны ойлаушы жоқ. Мені неші өтерге?
Мені бейрем 30 август яқындаша мүстақиллік торында мұңсуланып тәсілерге, ғырланып тәсілерге өзгәртілеріне, рейжин өлеріне, һәм юғалтуларына іске алырға тұры келе. Мені сіз нешік бейрем етерге, һәм бейремнен сон нинди конкрет ғамәлләр іштерге жинасыз шушы жылда? Сіз иманыңызды өзгәртмейтін кісілер бекенде?
Хазіргі шырда біз деп сөйлесу бик ауыр хәл. Бигерәк тә татар шимагы үзәгенә без дип сөйләшү бик кысын кылыкка әйләнде, кыстылар безне. Хәзер без дәүләт күләмендә бер нәрсәдә эшли алмый торган бер оешмага әверелдек. Чөнки безне дәүләт хавфсезлек хезмәтеннән башлап югарыда утырган төрәләргә хәтле баскандан соң татар шимагы үзәге үзегенә бер нәрсәдә эшли алмый. Бире дә без җылышы бердән булып, халык дәррәү күтәреп чыкса гына яңадан бәйсезлеккә ирешү мөмкинчелеге туа. Ә болай халык һәр берсе үз мөгешендә посып, хашып утырган мәлдә бәйрәм үтеп китә ул, әлбәттә, халыкка нәрсә? Бер көн ял итү ул, беренче түгел, шыгып урамда бер-бер белән күрешү ул, әлбәттә, яхшы. Килгән кунакларны сыйлап утырып, үлән җирдә көне яхшы булса бигрәк тә яхшы була. Ансы бик яхшы, әмма ләкин бәйрәм килә дә узып китә, ул бәйрәмне хәзер берсе дә аңламый, сынап кына әйтегез.
Халыкның нәрсә кичергәнен, нәрсә теләгәнен, нәрсәгә риза, нәрсәгә риза булмаганын дөнья, Русия, күршеләр, башкалар ничек белсен соң?
Әлбәттә, аны белдерү өчен безнең мөмкинчелек юк. Кулыбызда газетабыз юк, үзебезнең иркен мөстәкыйль. Рәхмәт әле Азатлык радиосы бар, шуны гына әйтәсем килә. Азатлыкка мин интернеттан кереп һәр вакыт тыңлыйм. Азатлык газетасын тыйдылар, шаллы яшәр тыйдылар, аларны яптылар.
Безнең гәзит, Ирек мәйданы, бәйрәм.
Юк, юк, юк, юк. Юк, юк, юк. Рәхмәт дәүсәм. Безнең гәзитне рәхмәт дәүсәм, менә бар икән әле, шуннап та бирү бар икән әле. Әле мин аңардан куркып торам, мискенең аның аркылы азатлыкка керә була. Рәхмәт дәүсәм. Фақат аның аркылы туран туры кирип булмаса да, аннан кире Ирек мәйданы дисез, Ирек мәйданы исәпкә чыкканда көне билгесез дигәндәге кое-кое исенә төшкәндә шулай бит, ансыда шулай бит, кысылган газеталар куркып, үркеп эшләп бит ул. Безнең бар иде гәле шәһри Казаныбыз. Бар иде көчле газеталарыбыз, татар телендә татар иле бар иде юкка чыкты. Шәһри Казанны кысыл хәзер сәяси газет булып калды. Шәһәрнең сәяси газеты. Шуңа күрә хөрмәтле җәмәгать, кулыбызда радио, телевидение һәм газета журналлар булмыйча иркен рәвештә, ирекле рәвештә яза торган мөстәкыйльлегебезгә юл юк.
Бәйрәм якынлашканда нинди планнар, нинди гамәлләр үзегез, дусларыгыз белән марс кабул итәргә, гамәл кылырга җыенасыз?
Исәп бар, элемтәгә чыгырга, Ассамблея народов по Волжье Урал буенча дуслар белән Чувашиядан, Маридан, Удмуртиядан, Башкортстаннан, бәлки менә шунда утырышып әзірәк ойларбыз, нишләргә булыр, ничек берләштерергә халыкларына. Җыйнабызның бер проблемалары без һәр бер республикада. Мәскәү бирми беребезгә дә аерым күңеле ачып, үзебезнең милләтче булып торырга.
Минем теләгем бәйрәмне бәйрәм итеп уздыру, шуннан да. Ләкин шуның белән горурлана да белү кирәк. Безнең милли хәрәкәтнең халкы безнең уңышы бу бәйрәм 30 августта уздыру. Ләкин ул суверенитет игълан иткән көн дип булырга тиеш ул. Шәһәр көне дә түгел, республика көне дә түгел.
Шуның белән Татарстан мөстәкыйльлеге игълан ителү бәйрәме алдыннан мөстәкыйльлек, Татарстанның киләчәге бүгенге хәле турында түгәрәк сәл тәмамлана. Анда татар милли хәрәкәтенең ветераннары идара әгъзалары Мар Шамсетдинов, Рафкат Кырмашев һәм Айрат Хатмулла катнаштылар.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.